Hrišćanski meridijan.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 26. oktobra po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 13. oktobar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete obrađena sveta arhijerejska liturgija u manastiru Divostin. Patrijarh Porfirije primio koptskog episkopa za srednju Evropu. Patrijarh Teodor u misionarskoj poseti Ugandi. 80 godina nacističkog logora za Rome u Salzburgu. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetog mučenika Karpa, svetu novomučenicu Zlatu Meglinsku i svetu novomučenicu Bosiljku Pasijansku. Mi ćemo nešto više da čujemo o svetoj novomučenici Bosiljki Pasijanskoj. U Pasijanu, drevnom srpskom selu kraj Gnjilana na Kosovu, poznatom još iz srednjeg veka, živješe po preseljenju iz Kumanovskog kraja u 18. veku blagočestiva porodica Rajčić. U sirotinskom domu sa roditeljima, braćom i sestrom uzrastala je u pobožnosti i blagočešću krasna devojčica Bosiljka, odlikujući se krotkom naravi i smirnošću, trudoljubljem i poslušnošću. Od malih nogu stikla je da pomaže svoje materi u svim kućnim poslovima i oko stoke, a ocu i braći u poljskim radovima na njivi i livadi u sabiranju letine i pripremi hrane za stoku i ogreva za zimu. O praznicima je sa roditeljima odlazila na službu Božju, a uveče se dugo i usrdno molila pred slavskom ikonom i starim uranjenim ikonama Majke Božje i Svete Petke, koji su njeni preci doneli iz postojbine. Njeno srce je naročito plantelo za vreme božićnih i uskršnjih praznika, kada se sa porodicom i drugom seoskom decom pričešćivala svetim Hristovim tajnama. Kada je napunila 17 godina, roditelji se prvi put poveli u Gnjilane na Ivanjdan, kada su u ove varoši sabira narod iz svih pomoravskih srpskih sela. Jedan put išli na sabor svetih arhangela u manastir Draganac. Svojom naočitošću i lepotom tela, Bosiljka nije ostala nezapažena, kako od pogleda rodbine i poznanika, tako i neznabožaca. Demonsku požudu prema lepoj mladoj Pasijanki iskazao je neki Arnautin iz Depca i vrebao svaku priliku da je nasilno ugrabi. Zato je zajedno sa svojim rođacima dugo pratio kada bi ona kakvim poslom sa roditeljima ili bratom izlazila izvan sela. Prilika se tom nekrstu ukazala upravo kad je Bosiljka sa ocem i bratom tekovne jeseni denula šumu za zimu kod belog kamena na stružinama daleko iznad sela. Neopaženo su zagaraljena lica kao lukave zveri, trojica Arnauta na prepad ugrabili devojku pucajući na njenog oca i brata i odvukli je prema Karadaku. Nekoliko dana rodbina je sa pasijanskim sveštenikom kod turskih vlasti u Gnjilanu pokušavala da dokaže da je mlada Srpkinja nasilno oteta i odvedena u Arnautsku kuću. Kolebljiva i Arnautima naklonjena turska vlast se otezala je sa istragom i presudom. Bosiljka je u sasvim stranoj i tuđoj bezbožničkoj sredini trpela silne iskušenja, uvrede i nasrtaje ucene i obećanja da primi islam i uda se za nasilnika. Odlučno i nepokolebljivo, ona je međutim odbijala sva navaljivanja i poniženja, uzajući se u silu Božje milosti i nadu na spasenje. Što se tiče udaje, ja sam već zaručena, govorila je sa neovdašnjim sjajem u očima. Ja imam svog zaručnika. Na uporno traženje da kaže ko je njen izabranik, odgovorila je poturkinji: Hristos je moj izabranik. Štićena hrabrošću i snagom, Bosiljka je ostala čista, neokaljena i nepokolebana. Raznedljen, ponižen i posustao Arnaut odlučio je da je pogubi. Pozvao je dvojicu svojih rođaka, te su je vezano i snemoglo odvukli konjem uz reku Lapušnicu i na proplanku kraj puta dovršili svoj satanski čin, izvoli su je noževima, besno vičući: smrt Srpkinji. A ona, dobivši novu silu i ne osjećajući ni udarce ni ubode, tiho se još jednom pomolivši, uziknula: nije ovo smrt za mene, već život. Vi ste u smrti, zauvek vaše pogano pleme.
Prvohrišćanska je vera od Boga nam dana i od svetih apostola predana da slavimo Boga i njegove svetitelje. Slavljenje Boga i Božjih ugodnika, anđela, apostola, proroka, mučenika, svetitelja, prepodobnih i svih pravednika, jeste naš hrišćanski pravoslavni životni stav, kojim ispovedamo veru svoju pravi cilj i smisao našeg ljudskog života i ovde na zemlji i u večnosti. Ovo hrišćansko sveto predanje o slavljenju Boga i slave Božje u svetima primili smo i mi pravoslavni Srbi od svetog Ćirila i Metodija i od svetog Save. Ali sveti Sava ravnoapostolni dao je nama pravoslavnim Srbima jednu posebnu srpsku domaću slavu, naše krsno ime. Da svaka srpska porodica, svaka kuća i domaćinstvo slavi onoga svetitelja, na čiji su dan naši preci i praoci primili Hristovu veru i krstili se u ime Svete Trojice. To je dakle naša srpska krsna slava ili krsno ime, za koje naš verni narod s pravom kaže, ko krsno ime slavi, ono mu i pomaže. Slavljenje Boga i njegovih svetitelja i u drevnoj hrišćanskoj crkvi i danas u čitavom pravoslavlju neodvojivo je od zajedničke svete liturgije u hramu i od zajedničarenja svih vernika u svemu onome što je Božje i što je od Boga blagosloveno. Sveta krsna slava upravo ima i taj smisao i značaj, da sve nas okupi i sjedini u jednu pravu bratsku Hristovu zajednicu, u svetu crkvu kao sabor Božji, kao sabranje dece Božije, na naše spasenje i oboženje, na očovečenje i ohristovljenje, na bogougodno združenje i sjedinjenje sa Hristom, našom večnom i neprolaznom slavom. Stoga se na svakoj domaćoj i crkvenoj slavi peva, danas blagodat Svetoga Duha sve sabra i svi sa krstom Hristovim na sebi govorimo. Blagosloven koji dolazi, Hristos i svetitelj u ime Gospodnje. Slava Bogu na visini. Amin.
Evo jedne vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak 25. oktobra na praznik ikone Presvete Bogorodice Jerusalimske, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu blagovesti Presvete Bogorodice, manastira Divostin, nadomak Kragujevca. Sasluživao mu je protojeraj Srđan Tešić i protođakon Ivan Gašić, dok su svojim pojanjem ovo liturgijsko sabranje ulepšali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Posle pročitanog evanđelskog začala, episkop se obratio sabranom narodu. Nakon zamovne molitve, episkop je prerezao slavski kolač povodom ovog praznovanja Bogorodičine ikone, koji je pripremila porodica Nedeljković iz Kragujevca. Nakon završetka svete liturgije, usledila je i trpeza ljubavi, koju je zajedno sa ikumanijom Anastasijom i njenim sestrinstvom pripremila porodica Nedeljković.
Святый Бесребреници и Чудотворцы, Козма и Дамяне, посетите немощи наши, ту не приясте, ту не дадите нам.
Evo i vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovo prosveštenstvo episkopa Srednjoevropskog koptske pravoslavne crkve gospodina Giovanija. Prenevši pozdrave njegove svetosti patrijarha gospodina Tavadrosa II, predstojatelja Koptske pravoslavne crkve, gost je upoznao srpskog patrijarha da je ta pravoslavna dohalkidonska crkva, koju čini oko 12 miliona koptskih hrišćana, najvećim delom naseljenih u Egiptu, osnovala eparhiju za Srednju Evropu, koja obuhvata široki prostor od Venecije u Italiji preko Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske do Rumunije. Patrijarh Porfirije je istakao da će, vodeći se savremenim načelima hrišćanske ljubavi, Srpska pravoslavna crkva pružiti kako molitvenu podršku, tako i svaku drugu pomoć koja je potrebna stradalnoj koptskoj crkvi, koja vekovima odoleva progonima i iskušenjima. A njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija, u čoj pratnji je bio preosvećeni episkop Marčanski gospodin Sava, Ispred hrama Svete Trojice u Banja Luci dočekao je njegovo prosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem sa sveštenstvom, monaštvom i vernim narodom bogospasavane eparhije banjalučke. Patrijarh je bio u posjeti ovoj eparhiji 22. i 23. oktobra, kada je načastvovao svetom arhijereskom liturgijom u manastiru Miloševcu kod Prijedora. Crkva Svetog Luke u Kupinovu bila je prvo mesto gde su čuvane mošti Svetog Stefana Slepog, dok se danas u njoj čuvaju mošti njegove supruge Svete Majke Angeline. Po blagoslovu jereja Bojana Mijanovića, arhijereskog namesnika Pećinačkog, i jereja Predraga Mihajlovića, paroha Kupinskog, svetu liturgiju u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luke služili su protonamesnik Zoran Lazarević, paroh Tularski, i jerej Stefan Sremac, paroh Prhovački i Sremsko-Mihaljevački, u molitvenom prisustvu mnogobrojnih vernika iz Kupinova, kao i iz Tulara, koji su u svom mestu podigli crkvu posvećenu Svetoj Majci Angelini. U navečer je praznika Svetog kneza Stefana Štiljanovića, 16. oktobra, služeno je praznično večernje u čast tog velikog svetitelja koje arhijeresko namjesništvo Šidsko proslavlja, koga arhijeresko namjesništvo Šidsko proslavlja kao svog nebeskog pokrovitelja. Večernje bogosluženje u hramu Svetog Stefana Štiljanovića na spomen obeležju Sremski front, koji je u nadleštu parohije u Adaševcima, služio je protojerej Stavrofor Hadža Đorđe Volarević, umirovljeni paroh i namjesnik arhijereskog namjesništva Šidskog, u sasluženje protojereja Đorđa Marića, paroha Šidskog, i đakona Lazara Pavića, a u prisustvu sveštenstva, namjesništva i brojnog vernog naroda sa učenicima osnovne škole Vukarađić u Adaševcima. Nakon večernjeg bogosluženja osvećeni su slatki darovi koje je sa svojom porodicom prineo ovogodišnji domaćin slave jerej Marinko Stipkić, paroh Adaševački. Usledio je parastos u pokojnim sveštenicima arhijereskog namjesništva Šidskog, kao i svim postradalima na Sremskom frontu, da bi se potom prisutnom vernom narodu prigodnim rečima obratio prota Đorđe Marić. Njegovo prosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, posjetit će 6. i 7. novembra parohiju pokrova Presvete Bogorodice u Salzburgu. 6. novembra na groblju u Anifu u 16.30 bit će služen parastos postradalima u logoru. U hramu pokrova Presvete Bogorodice episkop će sasluživati večernju službu, nakon koje i održati predavanje na temu poređenje Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića i Patrijarha Gavrila Dožića. U nedelju 7. novembra njegovo prosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej služit će svetu arhijeresku liturgiju sa početkom u 9 sati. A u nedelju 24. oktobra parohija Uspenja Presvete Bogorodice u Salzburgu imala je priliku da po prvi put od osnivanja parohije ugosti ambasadora Republike Srbije na dužnosti u Kraljevini Norveškoj. Gosti parohije u Salzburgu bili su novopostavljeni ambasador gospodin Dragan Petrović i prvi konzul Irina Žarin. Predstavnici ambasade Srbije u Norveškoj i Salzburg su stigli pre početka liturgije, a pri dolasku u hram dočekali su ih predstavnici parohije Johannes Sulberg, predsjednik crkvenog odbora, kao i članovi crkvenog odbora Lars Karlošen i Dobrinko Sočanski, koji ujedno poželao dobrodošlicu srpskom ambasadoru ime Srpskog društva Mihajlo Pupin, u kojem obavlja dužnost predsjednika upravnog odbora. Također, visoke goste iz Osla pre početka liturgije pozdravio je sveštenik Goran Spasojević. Nakon svete liturgije, jerej Goran Spasojević je pročitao pozdravno slovo upućeno gostima iz ambasade, a Dobrinko Sočanski je njegove reči uporedo prevodio na norveški jezik. Draga braćo i sestre, imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da danas ispred parohije Uspenja Presvete Bogorodice pozdravim naše drage goste iz ambasade Republike Srbije u Norveškoj, gospodina ambasadora Dragana Petrovića i gospođu Irinu Žarin, prvog konzula u našoj ambasadi u Oslu. Danas je sa nama trebalo da bude gradonačelnik Salzburga gospodin Sindre Martinsen Evje. Nažalost, neposredno pre početka liturgije dobili smo poruku da je on sprečen da prisustvuje našem današnjem sabranju, ali je izrazio želju da nas u budućnosti posjeti i upozna se sa delovanjem naše parohije u mestu u kojem je on već skoro 10 godina gradonačelnik. Grad Salzburg nije običan grad u okvirima Norveške. Naprotiv, Salzburg je jedna od 3 najstarije prestolnice Norveške. Osnovao ga je sveti kralj Olav Norveški davne 1016. godine. Kao što to priliči, prilikom ovog susreta bilo je i skromnih poklona na obe strane kao znak sećanja na ovu istorijsku posetu srpskog ambasadora i konzula parohiji Uspenja Presvete Bogorodice smeštenoj na krajnjem jugoistoku Norveške.
Jako pljeni slobodilitelj i miši zaštititelj, ne moš svojušnjih vrat carej pobogniče, pobjeda noše velikom učeniče Georgije. Moli Hrista Boga, spasti sja duša naši.
Evo jedna vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo Teodor II, papa i patrijarh Aleksandrijski iz sve Afrike, doputovao je na međunarodni aerodrom Entebbe u Kampali u pratnji arhimandrita Elpidofora Limanija, čime je započeo veliku misionarsku posetu u Ugandi i Tanzaniji. Patrijarha su sa posljednim počastima na aerodromu dočekali mjesto bljustitelj, mitropolije Kampale, mitropolit Nairobijski Makarije, episkop Gulua i istočne Ugande Silvester, ministar gospodin Tomas Tajebva, zamjenik ambasadora Arabske republike Egipat u Ugandi, gospodin Mozari Mohanad, pravoslavni poslanik Uganskog parlamenta, gospodin Teodor Sekinkubo, sveštenstvo pomesne crkve i veliki broj vernika. Patrijarh Aleksandrijski Teodor II. Posjetio je sabornu crkvu Svetog Nikole u Kampali u pratnji mitropolita Nairobijskog Makarija, mjesto bljustitelj upražnjene eparhije Kampalske i episkopa Gulua Silvestera, gde je služena zvanična doksologija povodom dolaska predstojatelja Aleksandrijske patrijaršije. Posle besede mjesto bljustitelja eparhije Kampalske, mitropolita Makarija, njegovo blaženstvo je služio parastus na grobu blaženopočevšeg mitropolita Kampalskog Jone. Patrijarh se zatim uputio u crkvu Svetog Spiridona u Lugaziju, gde se sabralo sveštenstvo i veliki broj mališana sa željom da prime blagoslov svog duhovnog oca. Posle uobičajene doksologije, patrijarh je obišao parohijsku školu. Tom prilikom osveštao je temelj crkvene škole za oblast Vakiso, koju je nazvao Irinej Galanakis, posvetivši je tako sećanju na velikog misionara i borca za širenje pravoslavlja do svih krajeva Vaseljene. U popodnevnim satima istog dana njegovo blaženstvo je otišao u oblast Monte, gde je posjetio crkvu Svetog Antonija, a zatim i manastir Svete Marije Egipatske, gde ga je dočekalo bratstvo i mnogobrojni vernici koji su u manastirskom katolikonu služili doksologiju. Sutradan, patrijarh Teodor je posjetio eparhiju Gulusku u pratnji nadležnog episkopa Silvestera i mitropolita Makarija. Tom prilikom posjetio je i crkvu Svetog Spiridona u oblasti Nzinze i grob blažene uspomene Kirila Kasulea, prvog sveštenika iz istočne Ugande. Njegovo blaženstvo je otputovao u grad Gulu u severnoj Ugandi, sedište eparhije Guluske i istočno-uganske, u pratnji nadležnog episkopa Silvestera, mjesto bljusitelja mitropolije Kampalske, mitropolita Nairobijskog Makarija, episkopa nigerijskog neofita, arhimandrita Elpidofora i pravoslavnog poslanika parlamenta gospodina Teodora Sekikube. Posle dugog putovanja, patrijarh je sa pratnjom stigao u Gulu, gde je održao sastanak sa gradonačelnikom Alfredom Okonom. Posle arhijereskog sabranja održana je i svečana priredba uz lokalne afričke tradicionalne plesove i pesme vernog naroda. Na kraju, patrijarh je posjetio oblast Aholi Bendo, gde je izvršio osvećenje klinike Svetog Nektarija, čime je završen četvrti dan misionarskog putovanja u Ugandi. Narednog dana njegovo blaženstvo je služio božansku liturgiju u sabornoj crkvi Svetog Lavrentija zajedno sa mitropolitom Nairobranskim i episkopima Nigerije i Kenijske gore Neofitom i episkopom Gulua istočne Ugande Silvesterom. Potom su mladi priredili svečanu priredbu u čast patrijarha Aleksandrijskog, koji je posle svečanog otvaranja misionarskog doma pri hramu Svetog Lavrentija prisustvovao i svečanom ručku sa vernim narodom. U sabornom hramu Svetog Nikola u Kampali sasluživali su mitropolit Nairobijski, Makarije, Burunski i Ruanski Inočentije i episkopi Nigerija i Kenijske gore Neofit i Kulua i istočne Ugande Silvester, patrijarhov Vikar Gome, arhimandrit Hariton i mnogi afrički sveštenici u prisustvu zamenika predsjednika Ugande Jessike Alupo, poslanika parlamenta i drugih. Tom prilikom njegovo blaženstvo je uzdigao u čin arhimandrita oca Nektarija Kabuja, dok je parlamentarcima dodelio orden Svetog Save Osvećenog, nagradivši ih za doprinos i ljubav prema Aleksandrijskoj patrijaršiji. Usledio je pomen na grobu blažene uspomene mitropolita Kampalskog Jone, a zatim i poseta mitropolitskoj bolnici Časnog Krsta. Kanonska poseta patrijarha Aleksandrijskog nastavila se 18. i 19. oktobra, kada je posetio i crkvu blagoveštenja Presvete Bogorodice pri eparhiji Bukobskoj, gde je služena doksologija.
Nebesni hvoj i stavak i straha ti si, molim vas prisno mi nedostojni, da vašimi molitvami ogradite nas. Krovom krivim nebe šestveni, a vaše ja slavi, sohranjajuše ti, pripadajuši, a pridežno i vopijuši ja, od bjedi zbavite ni, jako čino na čanici višnji sil.
Evo jedne vesti iz hrišćanskog sveta. Povodom 80-godišnjice od uspostavljanja nacističkog koncentracionog logora za Rome u Salzburgu, 22. oktobra održan je komemorativni skup u salzburškom naselju Leopoldoskron Mos. Skup je organizovao Katolički centar za obrazovanje u saradnji sa Institutom Republičkog ministarstva za obrazovanje, nauku i istraživanje pamćenje, građanskom inicijativom Stolperstein i Komisijom za međuverski i interkulturalni dijalog nadbiskupije Salzburške. Skup je otpočeo povorkom koja je obišla spomenike na mestima stradanja, a završio se u Katoličkoj parohijskoj crkvi u Leopoldskron Mosu, u prisustvu predsjednika hrišćanskih zajednica iz Salzburga. Starokatolike je predstavljao generalni vikar Martin Eisenbraun, evangeliste pastor magister Tilman Knopf, rimokatolike Robert Lukman, sirijske orientalne hrišćane sveštenik Saliba R. Po blagoslovu episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja komemorativnom skupu prisustvovao je sveštenik Zoran Vrbaški. Sabranje je nastavljeno u parohijskoj sali projekcijom dokumentarnog filma Ciganski koncentracioni logor Max Glan o stradanju Roma u režiji Markusa Weisheitinger Hermana, nakon čega je istoričar i politikolog profesor dr. Erika Turner sa Univerziteta u Innsbrucku održala predavanje na temu 80 godina posle istorijski fakti i kultura sećanja.
Carstvo je že na zemlji dobre okornja jastra dalče, iba granicu nas ja smirenost ja žal jesi mudrovanije. Ništi posješaja i simtebra zdravljaja, tjem že prebožestvenaja trojica. Carestvija kupno i mučeničestva vjence u uvjazetja.
Bilo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jočić. Zbogom.